jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja?
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle?
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huorapuutarha.
Moi! Ja mä kerron tällä kertaa ekana, ja tää on semmonen juttu, mistä mä oon halunnut tehdä tosi pitkään, ja mistä aika moni on pyytänyt, että tehtäis. Eli mä kerron siis Elizabeth Shortista, joka tunnetaan myös nimellä Musta Dahlia.
No niin, yes.
Ja tää tarina alkaa siitä, kun tammikuun 15. päivä 1947 Los Angelesissa nainen nimeltään Betty Persinger oli hoitamassa asioita 3-vuotiaan tyttärensä kanssa. Ja ne käveli semmosen autioiden tonttien ohi, kun Betty huomasi maassa jotain valkoista. Ja se oli eka, että joku oli heittänyt pois kaupan mallinuken. Ja se piti sitä vähän outona. Varsinkin, kun se vaikutti siltä, että se mallinukke olisi katkaistu keskeltä kahtia. Sitten kun se sitä mallinukkea tarkasti lähempää, niin se tajusi, että kyseessä olikin alaston valkea naisen ruumis. Ja sitten tosi järkyttyneenä ja shokissa se juoksi lähimpään taloon tyttärensä kanssa ja soitti poliisille. Sitten kun poliisit saapui paikalle ja alkoi tutkia ruumista, niin paljastui, että se oli tosi raaasti murhattu ja silvottu. Että sieltä uhrilta oli leikattu, se oli leikattu kahtia vyötärön kohdalta sen ruumis. Sen sisäelimet oli poistettu. Sen suu oli viilletty niin sanottuun Glasgown hymyyn. Eli siis molemmat suupielet oli leikattu auki kohti korvia. Että se näyttäisi, kun se irvistää sitä hymyilisi jotenkin tosi karmeasti. Sen lisäksi sen uhrin ruumissa oli myös useita pienempiä ruhjeita ja haavoja. Sekä köyden hankaumia ranteissa, nilkoissa ja kaulassa. Kaikesta tästä huolimatta siinä paikalla ei ollut kuitenkaan yhtään verta. Ja kävikin sitten ilmi, että se uhri oli pesty ja puhdistettu huolellisesti ja että se oli murhattu muualla ja ruumi sitten tuotu ja hylätty sinne tyhjälle tontille. Sitten suhteellisen pian se uhri tunnistettiin sormenjälkien perusteella 22-vuotiaaksi naiseksi nimeltään Elizabeth Short. Ja tämän Elizabethin sormenjäljet löytyi sieltä jostain tietokannasta, FBI:n tietokannasta, koska se oli aiemmin hakenut töihin armeijan kanttiiniin ja se oli myös aiemmin pidätetty kerran Santa Barbarassa alkoholin käytöstä alaikäisenä. Eli siis se oli ollut vain teinä juomassa, niin sitten sen sormenjäljet oli.
Jätetäänkö semmoisessa tilanteessa sormenjäljet?
Tai ilmeisesti. Siis, niin. Koska ainakin se mainittiin toiseksi syksi, miksi ne löytyi sieltä. Jännä. Ja siitä oli myös semmoinen NS mugshot.
Niin, joo, totta.
Joo, tätä juttua sitten alettiin selvittää ja se sai raakuutensa vuoksi tosi paljon huomiota medialta. Ja tämä Musta Dahlia, niin kuin varmaan moni tietääkin, niin tämän keissi on edelleenkin yksi tunnetuimpia selvittämättömiä murhia. Ja yksi syy siihen, ainakin mun mielestä, on ehdottomasti se sensaatiomainen uutisointi silloin aikanaan. Ja kun se Elizabethin ruumis oli löydetty, niin tosi nopeasti kirisana, että joo, tuolla jossain tyhjällä tontilla on naisen ruumis silvottuna. Ja sinne löytöpaikalle, se ruumiin löytöpaikalle ilmestyi useita ihmisiä. Ja niin toimittajia kuin ihan uteliaita sivullisiakin, vaan pällistelemään ja sinne rikospaikalle ja sinne niin kuin vaan tallomaan ja sotkemaan ja tuhoamaan mahdollisia todisteita. Sitten juttua tutkimaan määrätyt etsivät Harry Hansen ja Finis Brown oli ihan raivoissaan niille ulkopuolisille ihmisille sekä niillä huolimattomilla poliiseilla, jotka oli päästänyt kaiken sen ihmismassan sinne paikalle töllistelemään. Ja ne määräsivät, että valitettavasti pitää tyhjentää se koko alue. Ja myös, että Elizabethin ruumis sitten siirrettiin Los Angeles Countyn ruumishuoneelle. Sitten ruumiin avauksessa paljastui näiden aiempien vammojen lisäksi, että Elizabethin häpykarvat oli ajeltu pois. Ja tämä mainitaan monessa lähteessä, mutta mä en ainakaan löytynyt sen enempää mitään syvempää analyysiä, että oliko se murhaaja ajellut ne pois vai oliko se Elizabeth itse vaan päättänyt tehdä niin.
Syvempää analyysiä.
Toisaalta mä en tiedä, ehkä se ei ollut ihan tyypillistä siihen aikaan.
Siis mikä vuosi tämä olikaan?
47.
Niin, no joo, se varmaan sitten on olettanut, että se on se tekijä, joka on
Ja mä mietin, että toisaalta kun se ruumis oli tosiaan niin kuin hyvin puhdistettu, että voi olla, että se karvojen ajelu olisi ollut kuulunut siihen samaan operaatioon. Mutta sitten se oli lähinnä puhdistettu, että siinä ei olisi mitään sormenjälkiä tai muita. Näin mä ymmärsin. Eikä vaan silleen, että se ei ollut mikään rituaalinen nyt puhdistan niin sinut jollain. Ja myöskään merkkejä seksuaalisesta väkivallasta ei löytynyt. Ja todettiin, että suurin osa silpomisesta oli tapahtunut kuoleman jälkeen, mikä on ehkä vähän lohdullistakin. Ja sitten kuolinsyyksi todettiin aivotärähdyksestä ja kasvoihin kohdistuneista vammoista johtunut aivoverenvuoto ja shokki, mikä taas kuulostaa tosi kauhealta. Sitten näiden lisäksi pidettiin myös hyvin todennäköisenä, että nämä vähäisemmät, NS-vähäisemmät ruhjeet ja köyden hankaavat viittaisi siihen, että Elizabethia olisi kidutettu ennen sen kuolemaa. Ja edelleenkään ei ole täyttä varmuutta siitä, kuka voisi olla syyllinen, vaikka epäiltyjä on ja oli useita. Mutta palataan kumminkin sitä, ennen kuin puhutaan näistä epäilystä, niin vähän taaksepäin puhumaan tämän Elizabethin elämästä. Ja se oli siis aina halunnut olla näyttelijä. Se oli muuttunut Kaliforniaan isänsä Cleon luoksi tähteiden perässä. Mutta se ei kuitenkaan tullut toimeen sen isän kanssa, koska se isä ilmeisesti vähän arvosteli sen elämäntyyliä ja sen deittailuja ja juhlimista ja tämmöistä. Joten sen isä Cleo heittikin sitten Elisabetin pihalle vuonna 1943. Eli se olisi ollut suunnilleen 18-vuotias silloin. Sitten seuraavien vuosien aikana Elisabet työskenteli kassatyöntekijänä, muun muassa just sillä kanttiinissa. Sitten se muutti välillä ystävänsä luo Santa Barbaraan, mutta se päätyi kumminkin takaisin Los Angelesiin, koska se oli sitä mieltä, että vaan siellä Losissa asumalla heitä voisi tulla kuuluisa näyttelijä, mikä niinku, mikään ei ole muuttunut.
Niin, tai niin yleinen unelma.
Mm. Sitten siellä se myös haaveli niinku rakkaudesta ja naimisiin menosta ja perheen perustamisesta tämmöisestä perinteisestä. Ja sitten täällä Losissa se tapasi luutnantti Gordon Ficklingin ja se rakastui palavasti. Ja Elisabet olisi kovasti halunnut mennä naimisiin, mutta hääsuunnitelmat sitten ei koskaan onnistunut, koska se Gordon sai komennuksen Eurooppaan. Ja mä en tiedä, onko komennus tässä se oikea sana, mutta sitä mä ajan käyttää, joten koittakaa elää sen kanssa. Ja sekä Elisabetin ura että sen rakkauselämä oli aika epäonnisia seuraavien vuosien aikana. Että se sai satunnaisia mallintöitä, mutta näyttelijäuraa ei oikein tuntunut etenevän mihinkään. Se myös deittaili muutamia sotilaita. Ja siis varmaan sen takia paljon sotilaita, koska se oli töissä sillä kanttiinissa, niin ehkä se sitä kautta sitten tapas.
Joo, totta. Mä menisin just kysyä, että oliko sillä joku niinku tietty tyyppi, mutta ehkä se
ehkä
oli...
sillä myös, ehkä se piti semmoisesta, ne oli jotenkin...
Miesuniformus niin, ja semmoinen kunnollinen.
Ehkä se ajatteli jotenkin silleen. Mutta joo, se tapaili muun muassa miestä nimeltään Matt Gordon, mutta sitten Elisabetin sydän särkyi, kun se Matt menehtyi komennuksella Intiassa. Sitten 8. joulukuuta 1946, eli reilu kuukausi ennen kuin Elisabetin ruumis löydettiin, se matkusti bussilla San Diegoon. Ja Elisabetin tuttava Mark Hansen sanoi myöhemmin, että ennen lähtöään se Elisabet vaikutti olevan peloissaan ja huolissaan. Ja se oli jotenkin puhunut, että sen on pakko lähteä ja sen on pakko mennä. Ja tästä oudosta käytöksessä ennen lähtöä, tai myös liittyy siihen, että sillä Elisabetilla ei ollut paikkaa San Diegossa minne mennä. Mutta se kuitenkin tapasi sillä naisen nimeltään Dorothy French, joka otti sitten Elisabetin luokseen asumaan, koska ilmeisesti sitä vähän säälitti Elisabet. Ja se oli kertonut, että se niin oli painut epäonnistunutta näyttelijän uraansa. Sitten se päätyikin asumaan siellä Dorothyn luona yli kuukauden. Ja sitten kun sillä oli katto pään päällä, niin se lähinnä bilettiä deittaili. Eli ehkä niin kuin ihan normaalia nuoren naisen elämää. Sitten 8. tammikuuta 1947 Elisabet pyysi tapailemaltaan naimisissa olevalta mieheltä Robert Manleyltä kyytiä Hollywoodiin. Ja Robert suostui ja Hollywoodissa ne sitten majoittui yhdessä hotelliin. Mutta Robert on sitten myöhemmin sanonut, että se oli kyllä ihastunut Elisabetiin, mutta niiden välillä ei koskaan tapahtunut mitään. Mutta ehkä se on myös silleen, okei, se on just murhattu ja mulla oli suhde sen kanssa ja mä oon naimisissa ja...
Niin, ehkä parempikin sanoa, että joo, ei minä itse asiassa herttainen tyttö, mutta mitään ei tapahtunut meidän välillä.
Niin, että se ehkä vähän kaunisteli tätä, koska se myös sanoi, että kun ne majoittui sitten Hollywoodissa sinne hotelliin, että siellä hotellihuoneessa se nukkui sängyllä ja Elisabet nojaa tuolista.
Ensinnäkin, miksi sä antanut sitä sänkyä sille Elisabetille?
Mä oikeasti mietin tätä, kun mä tein tätä researchia. Mä tein lopulta semmoisen järkeilyn, että ehkä se oli isokokoinen mies ja se mahtui nukkumaan, tai se halusi mennä nukkumaan sänkyyn. Elisabet oli joku pieni ja sironainen, niin se nukkui jossain nojatuolissa silleen, minä kyllä mahdun tähän.
Niin.
Mutta totuus, ne nukkui molemmat samassa sängyssä.
Niin.
Vaikka niille välillä ei olisi ollut mitään, miksi ne olisi silti nukkunut samassa sängyssä, jossa oli semmoinen siis niinku parisänky. Anyway, sitten seuraavana päivänä nämä kaksi lähti eri teille, kun Robert lähti tapaamiseen ja Elisabet sanoi menemänsä tapaamaan siskoaan toiseen hotelliin, mikä oli lähistöllä. Ja Robert heitti Elisabetin sinne hotellille ja jatkoi sitten matkaansa. Ja se olikin viimeisiä henkilöitä, jotka sitten hotellihenkilökunnan lisäksi näki Elisabetin elossa, koska se Elisabet katosi hotellilta ja seuraavaksi sitten sen ruumis löydettiin 6 päivää myöhemmin. Ja vähän tästä lempinimestä, että se Elisabet tunnetaan nykyään huomattavasti paremmin tällä nimellä Mustadaalia. Ja se tunnettiin sillä myös jo silloin murhien tapahtuma-aikaan, koska sitä uutisoitiin sillä nimellä. Mutta se on kuitenkin vähän epäselvää, että missä lempinimi sai alkunsa. Ja yhden teorian mukaan sen aikainen media just keksi sen lempinimen, koska aina piti kaikille ja kaikille ja sarjamurhaajille ja kaikille muille keksiä jotkut rahlaavat nimet. Ja Elisabet oli niin kuin nuori ja kaunis nainen. Ja ehkä se nimi vaikutti sitten jotenkin sopivan kohtalokkaalta. Toisen teorian mukaan Mustadaalia olisi ollut Elisabetin ystävien keksimä lempinimi. Ja sitten varmaan yleisin teoria on se, että se nimi oli väännös vuotta ennen murhaa ilmestynyttä film noir-elokuvasta Sininen Daalia. Ja että se väri vaihdettiin mustaksi, koska Elisabet pukeutui usein mustaan, tai vaihtoisesti, koska sillä oli tosi tummat hiukset. Ja sitä tosiaan uutisoitiin niin kuin mustana daljana jo silloin aikoinaan. Ja sen jutun uutisointi sai myös sen murhaajan huomion. Sitten, koska sitten 23. tammikuuta tämä todennäköinen murhaaja soitti The Examiner-lehden päätoimittajalle ja sanoi, että ei se pitänyt tavasta, jolla sitä jutusta oli uutisoitu. Ja se myös sanoi, että se voi todistaa olevansa se murhaaja lähettämällä sinne lehden toimitukseen Elisabetin tavaroita. Ja niin se muun muassa lähettikin ton sen syntymätodistuksen ja valokuvia ja jotain muitakin tavaroita. Mutta tämä on ihmetetty, että miten se oli saanut sen syntymätodistuksen. Niin ehkä viittaisi siihen, että se oli ainakin tuntenut se murhaaja sen Elisabetin.
Niin vai olisiko Elisabet voinut olla menossa jonnekin, mihin tarvii mukana syntymätodistusta?
Sekin oli mun mielestä ihan mahdollista, että jos se oli mennyt sinne Hollywoodin takaisin, niin ehkä se olisi vaikka mennyt johonkin koe-esiintymiseen, mihin niin tarvittiin joku henkilötodistus tai...
Että koska jos samalla tavalla joku nykyään, niin siis kätevät pienet henkkarit, mutta niin, jos niin kuin aikanaan, jos sun piti todistaa vaikka ikää tai syntymäpaikkaa tai jotain, niin jos sun piti viedä ihan se oikea syntymätodistus, niin,
mistä se oli varmaan, että siinä oli ihan niin kuin legit syy, miksi sillä oli niin se mukana tai miksi vaikka kuulitti sitä mukana.
Niin.
Joo, ja myöhemmin tämä sama henkilö lähetti myös useita kirjeitä eri sanomalehdille Los Angelesissa. Ja ne kirjeet muodostui lehdistä leikatusta kirjaimista, niin kuin tämmöisen oikein.
Totta kai, niin klisee. Tosi, en mä tiedä, onko silloin vielä ollut niin klisee niin kuin mitä se olisi.
Mutta osa oli käsinkirjoitettu. Ja ensimmäisessä luki suunnilleen, että tässä se on. Antaudun keskiviikkona 29. tammikuuta kello 10. Sain iloni irti poliisin kustannuksella mustan daalian kostaja. Okei. Okay. Siinä oli myös sijainti, missä se antautuisi. Ja poliisi meni kyllä päivystämään silloin 29. tammikuuta sinne paikalle, mutta mitään ei tapahtunut, kukaan ilmestynyt paikalle. Ja sitten seuraava kirjasta kertokin, että se murhaaja oli muuttunut mielensä ja että mustan daalian murha oli oikeutettu. Sitten ilmeisesti viimeisin kirje kehotti olemaan etsimättä sitä niiden lähettäjää. Ja näistä kirjeistä tai sitä paketista, missä oli Elisabetin tavaroita, ei saatu mitään hyödyllistä irti, esim. Mitään sormenjälkiä, joiden perusteella syyllistä olisi voitu lähteä etsimään. Mutta tämä on myös yksi näitä keissejä, missä kaikkia todistusaineistoa tai muuta tämmöistä on käsitelty ehkä vähän, miten sattuu, joten sekin on voinut vaikuttaa asiaan. Ja vaikka tämä murha on yhä selvittämättä, niin epäiltyjä oli useita. Mutta vielä useampia oli luultavasti vääriä tunnustuksia, joita poliisille tuli yli 60.
Joo, se on aina paha, kun tulee joku sellainen tosi laajasti uutisoitu, niin kyllä sieltä löytyy aina jotain hulluja, jotka on silleen...
Joo, ja ilmeisesti vaan 22 näistä oli sitten semmoisia, mitä tutkittiin enemmän. Mm. Mutta sitten loppujen lopuksi näistä ei pidetty mitään todenmukaisena. Mutta sitten puhutaan vähän näistä, ketä oli epäiltynä. Ja yksi epäilty oli luonnollisesti tämä Robert Manley, koska se oli viimeisimpiä, joka näki Elisabetin hengissä ja se oli naimisissa ja sillä oli ainakin jonkinlainen suhde Elisabetin kanssa, joten siihen voisi liittyä jotakin intohimomurhaa, jotakin tämmöistä. Robert kuitenkin läpäisi valheenpaljastustestin ja pystyi todistamaan, että se oli palannut San Diegoon useita päiviä ennen kuin Elisabetin ruumis löytyi. Ja mä en ole ihan varma, että oliko semmoinen valheenpaljastustesti sitten ihan käypä todiste tohon aikaan.
Varmaa, koska vieläkin on ihmisiä, jotka pitää niitä sille jotenkin tosi, niin, että niissä olisi mukaan minkäänlaista todistusaineistoarvoa, mutta...
Mutta mä en usko, että se olisi ollut syyllinen.
Niin.
Toinen epäilty on sitten tämä mun aiemmin mainitsema Elisabetin tuttava Mark Hansen, koska sen sanotaan yrittäneen lähestyä tai niinku ehkä enemmänkin lähennellä Elisabetia ja se olisi tullut torjutuksi. Sen kuitenkin katsottiin myöhemmin olevan syytön, mutta huhut vähän kertoo, että se olisi varakkaana miehenä lahjonnut poliisin. Ja niin kuin mä sanoin, niin paljon juttuun liittyvää todistusaineistoa hävisi. Mutta sitten kuitenkin yksi tälle The Examiner-lehdelle lähetetyistä tavaroista oli Mark Hansenille kuulunut osoitekirja. Tai toisaalta se oli osoitekirja, minkä kannessa oli Mark Hansenin nimi, joten se ei tietysti ole sama asia välttämättä. Mm-hmm. Ja mulle ei selvinnyt, että oliko se joku, tähän on kaiverrattu sen nimi vai silleen, tähän on joku kirjoittanut kynällä sen nimen. Sekin on vähän muuttaa asiaa.
Ja olisiko sekin voinut olla siis, että se olisi ollut Elisabetilla jostain syystä mukana?
Niin. Mutta miksellä olisi ollut jonkun toisen ihmisen osoitekirja?
En mä tiedä.
Tällaisia outoja juttuja on kuitenkin tapahtuu, joten... Yksi ja joissain tapauksessa suostuin epäilty oli mies nimeltään George Hodel. Ja tämä Hodel oli lääkäri, jota Elisabet oli tapaillut salaa. Ja mulle ei selvinnyt, että miksi salaa. Koska ilmeisesti se ei ollut naimisissa. Tai sitten se oli. Mä oon tehnyt hyvin monta osatyön. Mutta kaikissa mä puhuttiin sinne tapaili salaa. Sitten mä olin silleen, miksi?
Niin. No jos ne oli vaikka iso ikäero tai se oli jotenkin muuten epäsopivaa tai jotain.
Niin. No se oli kyllä ihan persä se jätkä, mistä mä oon kerron nyt. Ja kun se oli epäiltynä, niin sen Hodellin kotiin asennettiin mikrofoneja siinä toivossa, että sanoisi jotain raskauttavaa. Ja niin se sanoikin. Useita tosi epäilyttäviä asioita, joista selkein oli vapaasti suomennettuna. Vaikka olisinkin tappanut mustan Dahlian, he eivät voi todistaa sitä nyt. He eivät voi puhua sihteerilleni, koska hän on kuollut. Ja siis on hyvin todennäköistä, ainakin mun mielestä, että se Hodel olisi myös tappanut sihteerinsä, joka kuoli huumeiden yliannostukseen.
Okay.
Super epäilyttävää. Ja lisäksi, koska se oli lääkäri, se Hodel, niin sillä olisi ollut sellaista anatomista tietotaitoa, johon jotkin Elisabetin vammoista viittasi, että olisi käytetty esimerkiksi just siihen, miten jotenkin tarkasti se oli katkaistu kahtia. Ja ne, tosiaan ne sisäelimet oli poistettu ja muuta tämmöistä. Ja vielä yksi todella epäyttävä yksityiskohta. Hodelia ei kuitenkaan ehditty tuoda kuulusteltavaksi, koska se hyvin sopivasti lähti maasta Filippiineille ja pysyi siellä seuraavat 40 vuotta.
Joo.
Ei mitään epäilyttävää tässä.
Muuten vaan lähti siinä vaiheessa Filippiineille.
Perusti sinne uuden.
Oli niin järjettynyt tästä sekä Elisabetin että sihteerinsä kuolemasta, että oli pakko muuttaa kokonaan pois.
Joo, mutta sen kodista pystyttiin nauttamaan, niin viittasi kyllä hyvin vahvasti siihen, että se olisi myös tappanut tämän sihteerinsä. Ilmeisesti siihen liittyy jotakin semmoista, että Hodel itse olisi jotenkin kohdellut potilaitaan huonosti ja ehkä myös väärinkäyttänyt jotakin lääkkeitä ja tämmöisiä. Ja sitten se sihteeri olisi ollut tietoinen ja yrittänyt ehkä paljastaa sen tai niin kuin ilmiantaa sen poliisille tai muuta ja sitten se kuoli yliannostukseen silleen tosi sopivasti. Mutta joo, mun mielestä mielenkiintoisin käänne tässä jutussa tapahtui kuitenkin vasta tämän Hodelin kuoleman jälkeen. Ja se kuoli vuonna 1999. Ja sen jälkeen sen poika Steve Hodel, joka oli ollut ammatiltaan rikosetsivä, julkaisi vuonna 2003 kirjan nimeltään Black Dahlia Avenger, A Genius for Murder, jossa se kertoo olevansa täysin varma, että sen isä murhasi Elizabeth Shortin. Sekä oli syynä muihinkin selvittämättömiin murhiin, mitä siinä aikana oli tapahtunut. Mutta poliisi ei kuitenkaan pitänyt tätä kirjaa ja Steve Hodelin kertomuksia tarpeeksi pitävinä todisteina, minkä mä toisaalta ymmärrän, koska jos sillä on mitään muuta kuin sen omat kertomukset tai sen omat fiilikset sen isästä, niin se on vähän vaikea. Ja joo, osan mielestä tämä juttu on selvä ja George Hodel on syyllinen, mutta virallisesti tämä mustan Dahlian murha on yhä selvittämättä.
Tämä on kyllä yksi niitä semmoisia kuuluisia tapauksia, jotka no en mä tiedä, kun ihan alussa, kun nuorena alkaa lukea sillä jotain true crime-juttuja, niin tämä on sellainen, mikä tulee nopeasti vastaan.
Niin, aina jos kuuletaan kuuluisimmat, selvittämättömät murhat, niin
Mä en kyllä tiedä tuosta sen pojasta, mutta siis yllättävän monilla tämmöisillä kuuluisilla sarjamurhailla on sillä, että jossakin on joku, joka on varma, että sen isä on sarjamurhaaja.
Niin, niitä tulee välillä niinku esillä, mutta on sen, tämä oli oikein epäilyn poika.
Niin.
Ja se epäilty oli semmoinen, että mä oon aika varma, että se on varmaan se syyllinen. Mutta se, mä en tiedä, onnistuiko se oikeasti noin helposti, että se häippäs maasta.
Se on ollut niin erilaista kaikille rikostutkintakin, että on varmasti niin päässyt helposti.
Niin, ja mä just mietin, että pystyykö nykyään silleen, että okei, me epäillään jotakuta rikoksesta, me mennään sen kotiin, asennetaan sinne mikrofoneja ja koetaan niin kuin saada se sanoa, että jos se puhuu jotakin semmoista, että se paljastaa, että se on syyllinen.
Mä en oikein tiedä, kuulostaa epäilyttävältä.
Voiko niin tehdä?
Mä en tiedä tarpeeksi. Mutta toki, jos oot lukenut tarpeeksi jotain Facebook-yhteisöä, niin kyllähän meitä koko ajan kuunnellaan. Siis niin. Muutkin toki meitä kuunnellaan nyt, koska me nauhoitetaan tämä ja julkaistaan tämä podcastina. Mutta siis, että meitä kuunnellaan myös siltä sun puhelimesta varmasti joku kuuntelee.
Varmasti. Mutta joo, se oli musta Dahlia.
Tässä jaksossa mulla on tyyppi, joka on Skotlannin pahin sarjamurhaaja. Ehkä. Nimittäin Angus Sinclair. Meillä ei ole ihan kauheasti ollut skotlantilaisia tapauksia, mutta siis toi Raamattu John oli silloin vähän aikaa sitten, mutta eikä muuten kovin montaa. Ja siis Angus Sinclair tunnetaan erityisesti myös The World's End-murhien, eli maailmanlopun murhien tekijänä. Ja se maailmanloppu on pubin nimi, mutta siis mä ajattelin, että käydään ensin vähän Angus Sinclairin taustaja, tai sitä, mitä niistä tiedetään. Sinclair syntyi vuonna 1945. Kasvoi Glasgow'ssa, mikä muuten meillä oli Glasgow Smile oli tässä
edellisessä. Aina löytyi pieni yhteys näissä.
Ja se aloitti rikollisen uransa aika nuorena. Sillä oli kaksi sisarusta. Sen perhe oli köyhä, mutta oli 40-luvun loppua, niin ei sillä oikein kukaan ollut rikas. Ja sitä myös kiusattiin koulussa, koska se oli lyhyt ikäisekseen ja koska lapset on julmia.
Yep.
Ja ilmeisesti tässä vaiheessa Sinclair alkoi myös kehittää pakkomielteen seksiin ja väkivaltaan. Mutta mä en ole ihan varma, että
siis minkä ikäisenä?
14-vuotiaana.
Okei. Okay.
Tai vähän myös sitä ennen. Mutta sitä mä olin silleen, että okei, siis seksi ja väkivalta teinille on vähän silleen, normaalia. Mutta sitten näiden myöhempien rikosten valossa tämä näyttää siltä, että se oli läppeensä paha jo nuorena. Sinclair lopettaa koulun jo aika pian niin kuin silleen täytettyään 16, kun sen opintovelvollisuus loppuu. Ja sitten se tekee kaikenlaisia apupajan duuneja. Ja niin kuin mä mainitsin, niin Sinclair keräsi tuomioita pikkurikoksista jo tosi nuorena. Että se muun muassa varasti paikallisen kirkon kolehdin esiteininä ja muuta semmoista.
Oikeasti, mitään niin kuin, voitko mitään keljumpaa tehdä?
Joo. Ja sitten yksi näistä rikoksista oli epäsovelias lapseen kohdistunut seksuaalinen teko. Joten en tiedä, oliko nämä sitten niin pikkurikoksia vai ei. Mutta koska se oli tosi nuori näitä tehdessään, niin sitten ehkä sen takia merkattiin sinne vaan tolleen. Mutta sitten vuonna 1961, kun Sinclair on 16-vuotias, niin se jäi kiinni nuoren tytön taposta ja sai 10 vuotta vankeutta. Sinclair oli nähnyt 8-vuotiaan Catherine Riihilin leikkimässä kotitalonsa edustalla, houkutellut tämän sisään ja hakannut sen henkihieverin ilman oikeastaan mitään ilmeistä syytä. Sen jälkeen Sinclair jätti Katrinen, joka oli siinä vaiheessa vielä juuri ja juuri hengissä, kadulle talonsa eteen, odotti, että paikalle saapui muita ihmisiä ja meni sitten itsekin paikalle kauhistelemaan näkyvä. Ja ainakin yhden lähteen mukaan siis Sinclair oli jopa se, joka sitten soitti paikalle ambulanssin ja oli sille, että apua, täällä joku pikkutyttö kaatunut portaissa.
Mutta se ei miettinyt, että se olisi mitenkään epäilyttävää, että kun se on kaatunut portaissa henkihieveriin, niin se on sen talon edessä.
Joo. Ja siis Catherine kuoli sitten matkalla sairaalaan ja siinä vaiheessa poliisi sitten kuitenkin on jo sitä mieltä, että Sinclair käyttäytyy epäilyttävästi. Se on sen kotitalon edessä. Sillä oli aiempi rikosrekisteri, mikä oli myös niinku lapsen kohdistunut rikos. Ja sitten Sinclair tuomitaan. Ja sitten koska toi tuomio oli vain 10 vuotta, niin mä olettaisin, että se tuli vaan niinku taposta eikä murhasta. Että ehkä se sitten vaikutti, että koska se oli vielä hengissä, kun sille soitettiin apua, niin ne ei pystynyt niinku olemaan sille, että se suunnitteli, että se kuolee. Vaikka mun mielestä tässä vaiheessa olisi voinut kyllä iskeä jo niinku murhasyytteen kyllä. Jos sä oot 16-vuotias ja sä hakkaat 8-vuotiaan tytön, niin... Mutta ehkä sitten myös nuori ikä, että jos oli alaikäinen, niin ehkä sille ei voitu antaa enempää kuin 10 vuotta. Ja Sinclairin tämän tapauksen yhteydessä arvioinut psykiatri oli jo silloin todennut, että Sinclair oli erittäin vaarallinen seksuaalirikollinen, siis ollessaan 16-vuotias. Minkä takia olikin erikoista, että Sinclair istui 10 vuoden tuomiostaan vain 6 vuotta. Eli 22-vuotiaana Angus Sinclair pääsee ulos vankilasta ja hyvin pian vapauduttaan se menee naimisiin. Koska aina nämä pääsee naimisiin.
Niinhän nämä on aina.
Tosin tässä tapauksessa tämän vaimon puolustuksena se, että silloin kun ne meni naimisiin, niin se ei tiennyt mitään Sinclairin rikollisesta taustasta.
Ja.
Myöhemmin tämä paljastui sille, mutta sitten siinä vaiheessa niillä oli jo ainakin yksi lapsi, johon ne sai yhden pojan. Niin sitten ehkä se oli vähän, että siinä vaiheessa ei sitten voinut enää jättää. Ehkä.
Niin. Mutta mietin, miltä sitä vaimosta on tuntunut, kun niillä on niinku lapsi ja se ei saa tietää, että mitä se on tehnyt niin, lapsille.
Niinpä. Ja Sinclair kuitenkin eli jatkuvasti vähän semmoista kaksoiselämää, että sillä oli useita suhteita vaimonsa selän takana. Ja sitten ehkä vielä järkyttävämmin ja enemmän meidän podcastiin liittyen, Sinclair uskotaan murhanneen useita naisia vuosina 1977 ja 1978 noin 7 kuukauden mittaisen ajanjakson aikana. Näistä tapauksista kuuluisin on toi aiemmin mainittu maailmanlopun murhat. Ja siis maailmanloppu on tosi hyvä nimi baarille.
Mä oon miettinyt tässä koko ajan, että jos mulla olisi baari, niin mä oon tässä nimeksi maailmanloppu.
Joo, siis mä googletin ja se baari on nimetty Edinburghin aikoinaan ympäröiden seinien mukaan. Kun britit voitti Flodenin taistelun joskus 1500-luvulla, niin Edinburghin ympärille rakennettiin muurit suojelmaan kaupunkia. Huomaatko, että mä klikkasin paria Wikipedia-linkkiä, kun mä tein tätä tutkimusta. Ja sitten lopulta mä olin lukenut jostain Skotlannin ja niinku brittien välisistä sodista, sotahistoriasta. Mutta kuitenkin siis kaupungin ympärillä rakennettiin muurit suojelemaan sitä, koska uskottiin, että nyt ne britit hyökkää vielä uudelleen. Ja ne seinät rajasi muun maailman pois niin tehokkaasti, että kaupungin asukkaiden mielestä sitä ei oikeastaan ollut enää olemassa. Ja muurit nimettiin sitten maailman lopuksi. Ja sitten myöhemmin siihen kulmille joku perusti baarin. Ja...
Tämä on jotenkin tosi siistiä.
Ja se on vieläkin olemassa. Eli nyt sinne Edinburghiin niin voidaan mennä sinne
baariin. Oikeasti? Joo, se on näillä puheilla.
Mä oon kävellyt siitä ohi, mutta en mä kyllä muista ollenkaan tätä baaria.
Joo. Koska nyt se on äänitetty, nyt mä jään pakko tehdä.
Nyt on pakko mennä. Mutta tosiaan maailmanlopun murhat, niin lauantaina 15. lokakuuta vuonna 1977 Christine Eddy ja Helen Scott, jotka oli molemmat 17-vuotiaita, oli viettämässä iltaa Edinburghin baarikadulla. Viimeinen havainto tytöistä elossa oli poistumassa sieltä maailmanlopun pubista sen sulkemisaikaan, ja pari silminnäkijä kertoi, että oli nähnyt tytöt kahden miehen seurassa. Ja myöhemmin ollaan epäilty, että nämä miehet oli itse asiassa Sinclair ja sen lanko Gordon Hamilton. Tytöt ei koskaan palannut kotiin, vaan niiden ruumit löytyi seuraavana aamuna melkein 10 kilometrin päässä toisistaan. Kristinen alaisen ruumis löytyi syrjäiseltä vaellusreitiltä ja Helenin ruumis oli hylätty pellolle. Molemmat oli sidottu, raiskattu, pahoinpidelty ja kuristettu kuoliaaksi. tapaus sai tosi paljon julkisuutta, niin kuin ehkä ymmärrettävästi saa. Ja sit poliisilla oli yhdessä vaiheessa 500 epäiltyä, mutta mikään ei tuntunut johtavan mihinkään.
Mä luulen, että mun keisissä oli paljon epäiltyjä.
Joo. Tässä on ehkä myös se, että koska ne tytöt oli nähty kahden miehen seurassa ja ruumit löytyi kaukana toisistaan ja ne oli vielä sidottu kahdella toistaan poikkealla tavalla, niin poliisit etsivät niinku kahta eri tekijää.
Joo, no selkeästi siinä on ollut useampi tekijä.
Ja sitten mäkään niinku oikein ymmärrän, että jos olisi sama tyyppi, niin miksi dumpata ruumiit kauas toisistaan, kun on kuitenkin selvää, että tytöt oli ystäviä ja poistunut baarista yhdessä. Ja sitten ainakin toinen jutun mukaan, mitä mä luin, niin niitä ruumiita ei muuten oltu piilotettu. Että se ei ollut mitenkään sille, että nyt kukaan ei löydä niitä, vaan se oli dumpattu vaan niinku keskelle peltoa. Mutta no, murheen tutkinta jatkuu aktiivisena noin vuoden, mutta sitten se pikkuhiljaa silleen kuolee pois, kun mitään etenemistä ei tapahdu. Näiden murheen jälkeen Sinclairin uskotaan murhanneen ainakin 4 naista, jäämättä kiinni niistä yhdestäkään. Et Frances Barker, 37 vuotta, Anna Kenny, 20 vuotta, Hilda McAuley, 36 vuotta ja Agnes Kuuniu, 23 vuotta, löydettiin kaikki murhattuina hyvin samankaltaisissa oloissa. Et kaikki oli ollut myöhään illalla matkalla kotiin pubista, luultavasti vähän päihtyneenä, ja sitten kaikki oli sidottu, raiskattu ja murhattu kuristamalla. Ja ikävä yksityiskohta on, että ton ekaan Frances Barkerin murhasta tuomittiin silloin toinen mies, joka istui vankilassa aina kuolemaansa vuonna 2014 asti. Ja se oli koko ajan pitänyt kiinni syyttömyydestään.
Oi ei.
Ja kauheata. Nyt uskotaan, että se oli tää Sinclair.
Tai siis vähän se olla syyllinen, mutta joo. Aika karua.
Ja sitten parkin toi, että se oli erittäin vahvasti pitänyt kiinni syyttömyydestään. Ja sitten se oli kuollut silloin vankilassa kuitenkin.
Ei mene kyllä aina tasan täällä kaikki asiat.
Mä tavallaan toivon, että se oli syyllinen ja tämä on vain joku virhe. Mutta se on niin samanlainen kuin nämä muut murhat. Sitten vielä vuonna 1978, noin vuosi maailmanlopun murheen jälkeen, Sinclair kidnappasi ja murhasi 17-vuotiaan Mary Gallagherin, eikä jäänyt sitäkään kiinni vielä silloin. Noiden mahdollisten murheen lisäksi Sinclair seksuaalisesti ahdisteli ja raiskasi useita lapsia, enimmäkseen 8-11-vuotiaita. Ja sitten vuonna 1982 sai vihdoinkin elinkautisen tuomion näistä raiskauksista, mutta yhdestäkään murhasta ei niin kuin vieläkään ollut jäänyt kiinni tai syytetty.
Ainakin lähti pois kaduilta.
No jep. Sitten edetään aina vuoteen 2000 asti. Sinclair siis istui tätä elinkautista raiskauksista edelleen, oli istunut jo melkein 20 vuotta. Ja pikkuhiljaa alkoi ehdonalainen niin kuin olla näkyvissä. Mutta sitten sen 17-vuotiaan Mary Gallagherin murhan tutkinta avattiin taas. Ja koska DNA-profiilointi oli ehtinyt kehittyä ihan hurjasti, niin sitten tekijästä luotiin DNA-profiili, mikä matchisi Sinclairiin. Ja Sinclair sai syytteen ja tuomittiin murhasta. Heippa sille ehdonalaiselle.
Jep.
Sitten vielä 7 vuotta myöhemmin, tässä vaiheessa siitä maailmanlopun murhista on kulunut jo 30 vuotta, niin näidenkin murhien tekijästä tehdään DNA-profiili. Ja se ei ole mitenkään mahdottoman tarkka. Että jos mä muistan oikein, niin se osittain matchisi yli useampaan ihmiseen. Mutta tärkeintä on se, että Angus Sinclair oli yksi niistä. Ja Sinclairia vastaan nostettiin syyte, mutta sitä ei saatu tuomittua, koska vaikka oli varmaa, että sen Sinclairin DNAta oli molempien tyttöjen ruumilla, niin ei ollut syytä epäillä, että se olisi päätynyt sinne mistään muusta kuin konsensuaalisesta syystä. Mikä siis, okei, sä harrastat seksiä kahden tytön kanssa samana iltana, ja sitten samana iltana ne molemmat murhataan raasti.
Niin, ja se on tuomittua yhdestä murhasta.
Niin, joka oli erittäin samantyyppinen.
Hmm.
Ja siis se Sinclairin lanko, se Gordon Hamilton, joka olisi ollut ehkä niinku se rikoskumppani, niin se ehti kuolla ennen kuin tämä tutkinta uudelleen avattiin, mikä sitten varmasti myös vaikeutti, koska se on vähän niin kuin yksi silminnäkijä pois pelistä.
Hmm.
Iso osa ihmisistä oli tässä vaiheessa kuitenkin varma, että Sinclair oli näiden maailmanlopun murhien takana, koska tekotapa oli niin samanlainen, sen DNA oli uhreissa, se asui samassa kaupungissa. Ongelma oli se, että Skotlannissa oli vielä 2007 voimassa Double Jeopardy-laki, jonka mukaan epäiltyä ei voi syyttää kahdesti samasta rikoksesta. Jos oikeus toteaa sut kerran syyttämäksi, niin sen pitää riittää. Eli tavallaan tällä hetkellä Sinclair ei voitu enää syyttää niitä maailmanlopun murhista, koska oli kerran todettu jo syyttämäksi.
Aika jännää. Mm. Mä ymmärrän kyllä tommosen lain pointin, mutta silti...
Mun mielestä Yhdysvalloissa on vieläkin tää olemassa. Ja siis se on ihan kiva periaate, mutta sitten... Just tämän Sinclairin tyylisessä tapauksessa se on vähän ongelmainen. Osittain tämän tapauksen takia niin sitä koko lakia alettiin harkita Skotlannissa uudelleen. Ja sitten vuonna 2011 lakia muutettiin niin, että tietyissä olosuhteissa henkilöä voidaan syyttää uudelleen samasta rikoksesta.
Joo, ehkä se on tuommoisissa tapauksissa ihan hyvä, että siinä on joku porsaanreikä, mutta toisaalta sitä voidaan sitten myös väärinkäyttää. Tai siis ei oikein käyttää, mutta silleen tosi shadisti.
3 vuotta myöhemmin, vuonna 2014, maailmanlopun murhat tuotiin taas kerran oikeussaliin, ja tällä kertaa Sinclair todettiin syylliseksi, ja se sai elinkautisen, josta sen täytyy istua ainakin 37 vuotta ennen kuin se ehdonalaista harkitaan. Ja 37 vuotta oli niin se sama aika, mikä murhista ehti kuulua tähän tuomion antamiseen, joten tällä tuomarilla oli niin tämmöinen runollinen...
Joo, minkä ikäinen se oli silloin?
Olisi jo 70.
Joo, et...
Koska siis... se ei ehtinyt tässä sen uusimmasta elinkautista istua kuin pari vuotta, koska nyt maaliskuussa 2019 Angus Sinclair kuoli vankilassa. Ja se oli silloin 73-vuotias.
Tuskin jää kukaan kaipaamaan. Sut on tuomittu jo yhteen elinkautiseen murhasta.
Mm.
Ja sit sä menet niinku uuteen oikeudenkäyntiin, missä sulla annetaan toinen elinkautinen. Niin mitähän sä mietit silleen, helvettiäkö mä istun tässä? Silleen en yhtään puolustelle antaa istua vaan.
Joo.
Mutta niinku...
Mut oli siinä se esimerkiksi silloin, kun se istui vaan niistä raiskauksista, niin silloin se oli pääsemässä jo siihen ehdonalaiseen. Ja sitten selvisi se Mary Gallagherin murha. Ja sitten en mä tiedä, olisiko se siitä Mary Gallagherin murhan elinkautisesta päässyt ikinä ehdonalaiseen. Mutta no...
Ei varmaankaan. Tano, en tiedä.
Joo.
Skotlannissa ehkä. En mä tiedä, miten...
No kun viimeksi me just puhuttiin siitä, että se Jeremy Bumper sai sen lain muutettua koko Britanniassa silleen, että 20 vuotta, niin sen jälkeen pitää harkita sitä ehdonalaista. Niin musta tuntuu, että se olisi voinut vaikuttaa tässäkin, mutta sitten jos se olisi pitänyt istua se minimi 37 vuotta, niin se olisi ollut joku 107-vuotias tyyliin siinä vaiheessa. Niin.
Ja toi on ehkä vähän selkeämmin syyllinen.
Niin, no joo. Ja siis tästä nyt paljon myös uutisoitu, niin kun meillä oli se Raamattu John silloin aiemmin, niin sitten tätä ja se... Peter Tobin, kohan se oli toinen, mitä silloin epäiltiin. Niin jotenkin se on silleen, että kun Skotlannissa on niin vähän ehkä sarjamurhaajia, niin sitten ne kaikki vähän silleen haluaa olla silleen aanaan kaikki Raamattu John. Vaikka niin kuin tässähän ei vuosiluvut, ei kyllä täsmää ollenkaan. Ja musta Sinclair on vähän väärä ikäinenkin siihen profiiliin. Mutta sitten ehkä kun tämäkin oli siis kasvoi Glasgow'ssa, vaikka sitten teki osan murhista Edinburghissa, niin kai se on sen verran pieni paikka, että kaikki on silleen, joo, kaikki sarjamurhaajat on sama tyyppi.
Ehkä se olisi vähän jotenkin lohdullisempaa, että täällä ei ole kahta sarjamurhaa, vaan yksi.
Niin, ja sitten haluttaisiin uskoa, että se Raamattu John ei olisi päässyt ikinä niin kuin silleen vaan elämään vapaana.
Niin.
Mutta siis kyllähän tämäkin suurimman osan elämästään käveli vapaalla. Ja sitten kanssa, että jos on murhana, niin kaikki useimmatkin naiset ei niitä varmaan enää pystytä todistamaan. Eikä niissä ehkä enää ole sitten motiiviakaan, niin, tai niin kuin siis syytäkään enää niin paljon alkaa todistaa, kun se tekijä nyt kuollut.
Eikä se kokenut tarvetta kuolinvuoteellaan alkaa tunnustaa murhia?
Ei, siis Sinclair ei ole missään välissä ollut kovin yhteistyöhaluinen.
Eikä sillä ikinä ollut mitään motiivia sitten näille?
Ei, se vaan vähän niin kuin se oli sanonut se joku psykiatri sitten silloin 16-vuotiaana, että se oli vaan erittäin vaarallinen seksuaalirikollinen.
Joo.
Ja kyllähän tällä nyt olikin. Ja sitten mua nyt eniten harmittaa myös se, että harmi mä muistin sen nimeä, joka istui sen elinkautisen tuosta Francis Barkerin murhasta, mutta jos se oli syytön, niin se on kyllä aika karua.
Mitähän se on sillä miettinyt?
En tiedä, se kerkesi kuoli just 2014 ja sitten nämä murrat kunnolla alkoi selvitä vasta niinku pari vuotta sen jälkeen.
Mä ajattelin, että me ei tohon keissiin kosketa enää, koska ties mitä sieltä paljastuu ja sitten ei ole hirveän hyvässä valossa.
Joo, siis BBC oli sitä mieltä, että näistä neljästä, joita ei ole nyt selvitetty, niin sitten oli laittanut sille todennäköisyysjärjestykseen, että mitä näistä enää selviäisi. Ja sitten toi Francis Barker oli sille, että tämä ei tule koskaan selviämään, koska Glasgow'n poliisi ei halua koskaan tähän, koska ne joutuisi myöntämään, että joku väärä ihminen on istunut elinkautisen.
Jep, eli totta, ei ne tietenkään niinku, koska niin. Siihen pitkälti kuullakaan.
Mutta sitten oli nämä kolme muuta naista, mitkä voisi ehkä yhdistää, jotka oli siis samalla tavalla murhattu ja kaikki siis samassa paikassa, mutta Sinclairia ei huvittanut tunnustaa. En tiedä, kirjoittaako toi Angus Sinclairin poika, jossa olisi jonkun paljastuskirjan isästään, koska silläkin on tosiaan se yksi poika.
Niin. Mitä sillä, oliko sen perheestä mitään sitten, että kun alkoi paljastua nää, niin mitä se oli mieltä?
Sen isoveli oli katkaissut siihen välit kokonaan, mutta se isoveli sanoi, että se oli katkaissut välit jo silloin sen pikkutytön murhan jälkeen tai tapon jälkeen.
Niin, ei sitä voi oikein syyttää.
Jos sun veli tappaa 8-vuotiaan, niin se on ihan ok.
Niin.
Katkaista välit. Joo.
Et se ei ole mikään Reddit MIT asshole.
Joo. Meillä on tosi ikäviä perhelounaita ja illallisia, kun toi mun veli tappoi lapsen. Ja sitten mä en kehtaa enää puhua sille.
Kauheeta. Ei saisi nauraa.
Oliks meillä enää mitään sanottavaa?
Ei varmaan enää. Eiköhän ole parempi, että me lopetetaan tähän.
Joo, niin kuin aina. Meillä voi laittaa sähköpostia huoraputarha@gmail.com tai sitten meille voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiera.
Ja mä oon @vegepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin ihan oma Instagram, mikä löytyy ihan vaan @huoraputarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa!